Jika hewan tidak ada yang masuk surga dan neraka, bagaimana dengan riwayat yang mengatakan bahwa anjing yang bersama Ashabul Kahfi masuk surga? Riwayatnya mana? Saya belum dapat riwayat yang sahih masalah itu, Pak. Dan kemungkinan besar itu dari kabar Israiliyat. Apakah Abu Nawas itu tokoh fiktif? Bukan. Abu Nawas itu betul, Pak. Cuman ceritanya banyak yang fiktif. Dibuat-buat atas nama Abu Nawaf. Abu Nawas. Abu Nawas itu, Pak. Beliau itu dulu seorang laki-laki yang banyak berbuat dosa dan maksiat. Lalu kemudian di akhir hayatnya beliau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian jadi tokoh yang lucu. Ya. Ada anekdot-anekdot lucu tentang siapa? Abu Nawas. Itu diada-adakan, enggak benar. Adapun Abu Nawasnya ada-ada. Yang disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi juga dalam kitab Syiar Alamin Nubala. Ya. Abu Nawas. Bagaimana pemakaian benang di badan untuk menangkal jin atau setan? Enggak boleh. Iya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka au kama qol." Siapa yang menggantungkan tamimah, maka dia telah berbuat syirik. Enggak boleh. "Man ta'allaqa tamimatan fala atammallahu lah." Siapa yang menggantungkan tamimah, maka Allah tidak akan berikan padanya apa? Ya, kesempurnaan. Bagaimana melepasnya? Cabut aja. Tawakal sama Allah. Jadi, untuk menangkal jin atau setan itu caranya gimana dong? Caranya pertama, banyak zikir. Yang kedua, sering membaca-baca ayat-ayat Al-Quran yang bisa mengusir jin dan setan seperti Al-Baqarah. Ayat kursi. Yang ketiga, ya, jangan lupa menjaga zikir pagi dan petang. Amalan anak soleh kan tidak terputus pahalanya walaupun sudah meninggal. Ya, tidak terputus kepada orang tuanya ya. Apakah si anak harus niat dulu, saya niatkan sedekah ini untuk orang tua? Yang rajih tidak perlu. Bahkan seluruh perbuatan anak, hasil usaha dan jerih orang tua otomatis sampai kepada orang tuanya. Kenapa? Karena anak itu hasil usaha orang tua. Ya. Maka kalaupun bapak tidak meniatkan untuk orang tua, tetap semua amalan soleh bapak sampai ke orang tua. Apa bedanya syirik dengan musyrik? Syirik itu masdar perbuatannya. Musyrik itu pelakunya. Ya. Kapan waktu doa yang tepat agar dijabah? Banyak. Di saat hujan turun. Di saat sujud. Di saat antara adzan dan qomat. Di saat sepertiga malam terakhir sampai waktu fajar. Di saat ketika ayam berkokok. Di saat hari Jumat sore, pada asar sampai maghrib. Ya. Bagaimana cara berdoa yang baik? Ya tentu kita berusaha berdoa menggunakan dan mendahulukan doa-doa yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Kita menghadap kiblat di atas kesucian, kemudian kita menengadahkan dua tangan kita ke langit. Dan jangan lupa ya untuk memulai dengan memuji Allah dan bersalawat untuk Rasulullah. Dan jangan sampai kita berdoa hati kita lalai. Iya, kita berdoa ya Allah, tapi hati kita pergi kemana? Ke kantor. Iya, berdoa ya Allah, hati kita pergi ke mall. Gak boleh. Karena yang seperti ini sebab doa kita tidak didengar oleh Allah. Demikian pula jangan minta segera dikabulin. Apalagi ngasih waktu sama Allah. Oh, ini kurang ajar namanya. Iya. Apa ada tanda ya Ustadz yang kita alami sendiri sebelum meninggal dunia? Seperti tingkah laku atau apapun gak ada? Ya, gak ada tanda. Kenapa Allah tidak berikan jadikan tanda supaya manusia selalu siap-siap? Sebab kalau ada tanda orang akan nungguin tanda itu. Pas ada tanda itu segera taubat. Enggak. Mana yang lebih utama bersedekah? Tetangga sekitar rumah atau saudara yang tempat tinggalnya jauh? Mereka sama-sama membutuhkan. Tentu, ya, bersedekah kepada karib kerabat lebih utama daripada bersedekah kepada selain karib kerabat, dan itu lebih diutamakan. Bagaimana sikap sebaiknya manakala sedang sholat menahan kantuk alias menguap? Kalau kita mau menguap, Rasulullah mengatakan apa? Falyakdhim mastata', hendaklah ia tahan semampunya. Jadi usahakan jangan sampai menguap, Pak. Kalau ia sudah tidak kuat lagi, maka kata Rasulullah tutuplah dengan tangannya. Ya. Bagaimana kalau menahan kentut? Menahan kentut makruh, tapi tidak sampai kepada membatalkan sholat. Demikian pula menahan kencing. Bagaimana kalau sedang sholat kita mendengar ucapan salam, kita jawab seperti ini. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah, ya, sedang sholat kemudian para sahabat mengucapkan salam, maka Rasulullah menjawabnya begini. Ya. Benarkah kalau istri bekerja bisa menghilangkan keberkahan dalam rumah tangga? Pertama, Pak, yang Allah wajibkan cari nafkah itu siapa? Suami, bukan istri. Adapun istri, Allah perintahkan mereka supaya lebih banyak tinggal di rumah. Allah berfirman, waqarna fi buyutikunna. Hendaklah para wanita tinggal di mana? Di rumah-rumah kalian. Dan Rasulullah mengatakan sebaik sedekat-dekatnya seorang wanita kepada Allah di saat wanita itu berada di rumahnya. Juga dikarenakan keluarnya wanita itu banyak fitnahnya. Maka dari itulah wanita dimuliakan dalam Islam dan dihormati. Dengan cara udah gak usah kamu capek-capek bekerja. Karena wanita itu terbuat, tercipta dari tulang rusuk, bukan dari tulang punggung, Mbak. Maka yang jadi tulang punggung itu laki-laki. Adapun tulang rusuk itu harus dilindungi. Ya. Ini zaman sekarang enggak. Ya, wanita malah jadi tulang punggung. Apakah memotong janggut enggak wajib? Justru haram. Memotong janggut apakah tidak wajib? Jawabnya, ini pertanyaan kan bingung. Apakah memotong janggut tidak wajib? Berarti maksudnya apa coba? Wajib potong janggut. Ya. Kalau kita perhatikan nas-nas para ulama, terutama imam-imam madhabnya, kita dapati, Pak, pertama, ya, para ulama terdahulu semuanya menyatakan keharaman mencukur janggut. Seluruhnya tidak ada yang mengatakan makruh itu ulama Syafi'iyah belakangan. Belakang itu pun hanya ulama mazhab Syafi'iyah saja. Imam Syafi'i dalam Al-Umm menyatakan tidak boleh. Makanya Ibnu Hazm dalam kitab Maratibul Ijma menyatakan adanya ijma ulama akan haramnya mencukur janggut. Ya. Oleh karena itulah, ya, bagi laki-laki hendaknya pelihara janggut aja, Pak, insyaallah, Pak. Lebih apa? Berwibawa, Pak. Apa lihat singa itu, Pak, janggutnya. Masyaallah. Berwibawa sekali, Pak, ya. Maka Bapak, masyaallah. Saya pengen punya janggut tapi qadarullah cuma segini. Ustadz, apa benar katanya air kencing iblis pertama jatuh ke bumi menumbuhkan tanaman bakau? Gak benar, Pak. Dongeng. Ya. Bagaimana mensikapi jika bermimpi bertemu dengan tetangga yang sudah meninggal, Ustaz? Apakah percaya kalau ada pesan dalam mimpi tersebut membantu anak-anak yang ditinggalkannya? Itu syirik atau tidak? Sangat mungkin bisa terjadi, Pak. Karena ketika kita meninggal, roh kita sama-sama dipegang oleh Allah. Allah berfirman, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah lah yang mewafatkan jiwa ketika apa? Tidurnya. Dan yang ketika meninggalnya dan yang belum meninggal di tempat tidurnya. Berarti sama-sama diwafatkan. Tapi kalau orang tidur itu tidak wafat 100%, masih ada hubungan. Dan kemudian Allah kembalikan lagi rohnya. Dan sangat ada kemungkinan ketika kita tidur dan roh kita diambil bertemu dengan roh orang yang sudah meninggal. Dan orang sudah meninggal ini berwasiat kepada kita, berkata bisa saja dan sangat bisa. Orang itu terjadi kok di zaman Rasul. Iya. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada dua orang yang hijrah ke kota Madinah. Kemudian yang satu enggak tahan dengan penyakit kota Madinah, bunuh diri. Meninggallah dia. Di malam harinya temannya yang hijrah bersama dia bermimpi bertemu dengan dia. Dalam keadaan bagus wajahnya, tapi tangannya itu ya disembunyikannya. Lalu sahabat ini berkata, apa yang Allah lakukan terhadap dirimu? Kata orang itu, Allah ampuni dosaku karena hijrahku. Tapi Allah berfirman, kami tidak akan memperbaiki tanganmu karena perbuatanmu sendiri. Lihat, terjadi dialog dalam mimpi. Ya. Itu bisa terjadi, kenapa tidak? Karena itu namanya alam roh. Ya. Kalau bersumpah dengan Al-Quran, boleh enggak? Boleh. Karena Al-Quran firman Allah dan bukan makhluk. Ya. Apa sih Ustadz faedahnya sholat witir? Sholat witir itu faedahnya, Pak. Yang pertama, ya, kita di waktu pagi dalam keadaan bagus jiwanya, semangat insyaAllah. Kata Rasulullah, Pak. Idza nama al-'abdu, apabila seorang hamba tidur, aqada syaitan 'ala qafiyati ra'sihi 3 uqat. Setan akan mengikat kepalanya itu 3 kali ikatan. Setiap ikatan itu setan akan meniup buhulnya dan berkata, 6, tidurlah. Malam masih panjang. Kalau dia bangun, kata Rasulullah, fa in istaiqadha wa dzakara Allah, kalau dia bangun dan berzikir kepada Allah, in halat 'uqdah, terlepas 1 ikatan. Kalau dia pergi berwudu, terlepas 1 ikatan. Kalau dia sholat, maka terlepas semua ikatan. فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبًا nafs. Di waktu paginya, dia akan semangat. Dan apa? Ya, jiwanya baik. Jika tidak, maka jiwanya buruk dan malas. Ya. Yang kedua, bahwa sholat witir itu adalah kebiasaan orang soleh. Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan sholat witir hatta ketika safar. Makanya Imam Ahmad pernah ditanya tentang orang yang suka meninggalkan sholat witir. Kata Imam Ahmad apa? Zakara julun su, itu orang buruk. Ya. Nggak bagus, Pak. Karena sholat witir ini sangat ditekankan sekali. Yang ketiga, Rasulullah SAW menyebutkan tentang sifat orang yang dibenci oleh Allah siapa? Yang bagaikan malam, bagaikan bangkai di malam hari. Ya, artinya enggak digunakan sama sekali untuk ibadah, cuma tidur tok. Ya. Yang keempat, itu termasuk sifat-sifat hamba Allah yang Allah cintai. Ketika Allah menyebutkan tentang sifat hamba-hambanya, wa ibadur rahman, dan hanya hamba-hamba Allah ar-Rahman, siapa di antaranya? Walladzina yabituna li rabbihim sujjada wa qiyama. Dan orang-orang yang melewati malam mereka dengan sujud dan berdiri. Ya. Bolehkah witir dilakukan hanya 1 rakaat? Boleh, enggak masalah. Kalau memang mampunya satu rakaat ya silakan. Bisa tiga rakaat, alhamdulillah. Bisa lebih dari itu, masya Allah. Ya. Apakah orang yang menyesali sesuatu yang telah terjadi dan mengatakan seandainya, itu bisa jatuh kepada kesyirikan? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ya, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jaz. Semangatlah terhadap semua yang bermanfaat untuk dirimu. Minta tolong kepada Allah dan jangan lemah. Dan jangan kamu ucapkan seandainya ketika terjadi yang telah terjadi, karena ucapan ini bisa membuka pintu setan. Gara-gara seandainya, akhirnya apa? Setan membuka pintu, ya, supaya kita apa, Pak? Tidak ridho dengan ketentuan Allah. Ya. Bagaimana cara memperbaiki hubungan dengan seorang ayah yang dari kecil sampai saat ini tidak merasa dekat walaupun tinggal satu rumah? Ya tentu kita sebagai seorang anak berusaha berpikir bagaimana kita berbuat baik kepada orang tua, kepada ayah kita, walaupun tidak merasa tidak dekat. Kenapa? Karena syariat kok yang memerintahkan. Kita sebagai seorang anak, Pak, yang kita pikirkan adalah bagaimana saya melaksanakan perintah Allah berbakti kepada orang tua. Masalah ayah gimana-gimana itu urusan dia antara dia dengan Allah. Yang terpenting saya sebagai seorang anak nanti akan ditanya oleh Allah. Ya, saya tidak ingin ternyata orang tua saya tidak memasukkan saya ke surga. Apa boleh akad kerjasama bagi hasil diubah jadi hutang piutang? Bagi hasil, kalau misalnya ya bagi hasil dari awal bagi hasil ya. Ya apa namanya modal A, B-nya apa? Sebagai yang menjalankan aja. Berarti namanya bagi hasil. Berarti si B ini ya telah ditentukan berapa persen dan usaha itu tentu milik siapa? Si A. Maka yang seperti ini, Pak, di awal yang namanya bagi hasil harus jelas waktunya. Kalau misalnya di pertengahan jalan, kita rubah aja akadnya gimana? Iya. Apa? Udah saya statusnya ngutang aja deh dari kamu. Nanti saya akan bayar semua hutang-hutang itu. Kalau memang kesepakatan kedua belah pihak, ya udah enggak masalah. Adapun yang sudah berlalu dari keuntungan dan sudah bagi hasil itu sudahlah. Adapun sekarang ya udah kita sepakati aja bahwa ini hutang piutang. Berarti apa? Si pemilik modal atau pemilik uang tidak boleh lagi menerima apa? Keuntungan. Keuntungan 100% buat siapa? Iya. Paham enggak, Pak? Dan wajib dikembalikan sesuai dengan waktu yang telah apa? Ditentukan. Iya. Kalau memang itu sudah berubah menjadi apa? Hutang piutang. Bagaimana hukum Islam menanggapi dengan adanya hukuman mati untuk pengedar narkoba yang baru-baru ini dilaksanakan di Indonesia? Narkoba, pengedar narkoba itu, Pak, kalau memang itu sangat membahayakan manusia dan qadi ataupun mahkamah menyatakan bahwa itu lebih baik dihukum mati, ini sebetulnya dikembalikan kepada ijtihad seorang qadi. Ini namanya hukum ta'zir. Ya. Kalau memang sudah sangat membahayakan narkoba ini, di mana bisa menyebabkan pemuda-pemuda rusak, bangsa hancur moral, dan yang lain, dan efek sampingnya juga luar biasa sekali, ya udah, akhirnya qadhi pun memutuskan bahwa pengedar narkoba dihukum mati. Ya, gak masalah. Kalau menurut ijtihad qadhi itu yang lebih ya maslahat. Karena ini namanya bab ta'zir. Artinya hukuman-hukuman yang tidak ada ketentuannya dalam Al-Quran dan hadis, kalau mencuri kan sudah ada ketentuannya, potong tangan. Berzina sudah ada ketentuannya. Tapi kalau narkoba kan enggak ada ketentuannya, Pak. Harus bagaimana? Maka yang seperti ini biasanya dalam Islam dikembalikan kepada ijtihad seorang apa? Qadhi, apa yang paling maslahat untuk pelakunya? Ya. Kalau misalnya pelakunya ini ya, yang lebih maslahat didakwahi dulu, disadarkan dulu dan yang lainnya, atau dicambuk aja atau yang lainnya, ya silakan. Lihat mana yang paling maslahat, maka itu yang terbaik. Wallahu a'lam.